Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas e benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental de Galiza. Comezamos. Un estudo do CSIC financiado pola Xunta alerta de que os efectos das secas ameazan o carballo galego. Malia ser unha especie que mostra máis resistencia que outras árbores aos episodios de secas ou a falta de auga, ao mesmo tempo ten unha menor capacidade de recuperación tras estes episodios. Pola contra, di este estudo que os bosques mediterráneos dominados por distintas especies de piñeiro mostran unha estrategia de recuperación rápida de crecemento. O estudo recoñece que existe incerteza ante os futuros eventos climáticos extremos, pero considera que aumentarán os períodos de seca e a súa duración. Greenpeace advierte que están chegando a Galiza barcos cargados con madeira procedente de talas ilegais da zona norte de Mato Grosso, en Brasil, e relacionada co asasinato do ano pasado de 9 campesiños en terra. Segundo o colectivo ecologista, no porto de Vigo descargou cando menos un barco propiedade dun fuxido da xustiza brasileira, o empresario Valdelir João de Sousa, por ser o principal sospeitoso de ordear o asasinato destes campesiños. Greenpeace puxo a Xunta en coñecemento deste feito para que investigue a entrada desta madeira de sangue e para que estableza controis. Segundo o colectivo, ata o momento a Administración Galega non fixo nada e lembra que o 30% da madeira que se comercializa en todo o mundo procede de talas ilegais. A televisión francesa France TV faise eco da problemática do eucalipto en Galiza. Baixo o título Polémica pola reforestación intensiva, esta canle fai un percorrido polas zonas queimadas o pasado mes de outubro e mostra as diferentes versións do acontecido que manteñen os cargos públicos oficiais da Xunta fronte a colectivos, ecologistas, agricultores ou veciños afectados. A reportaxe destaca que a Xunta concedeu 1 millón de euros a particulares para plantar eucaliptos e relaciona esta situación coa industria papeleira e a tala de árbores autóctonas. A Asociación de Produtores de Madeira das Somozas, Promaso, decide crear un lobby para presionar a Administración na defensa dos seus intereses e fronte ás sancións que están a recibir moitos propietarios forestais, din, ben por plantacións de eucaliptos, por caza de xabalí e lobo ou polo uso de purins. Tamén se enfrontan ás limitacións establecidas nos espazos de rede natura para este tipo de actividades. Promaso rexeita que se recorten as distancias do eucalipto a bens públicos e privados. Un galego de orixe arxentina realiza un documental sobre os lumes de outubro de 2017 cun afán concienciador. Juan Carlos Cargiulo conseguiu suficiente recadación a través da plataforma Vercami para crear o audiovisual Agora Axuda, un documental que pretende recadar fondos tamén para organizacións e grupos que se están a implicar na restauración forestal de varias zonas queimadas da provincia de Pontevedra. Critica a proliferación da cultura do eucalipto nos montes galegos e aposta pola autoxestión do monte polas especies autóctonas. E falando de documentais, o pasado mércores presentouse o documental de autor sobre o conflito da mina de Touro. Xosé Bocixa fixo a estrea de Ameaza do Cobre no Centro Social de Fontiñas de Santiago. A obra de case unha hora aborda o conflito social e ambiental que está a xerar en Touro e no Pino o megaproxecto mineiro de cobre de San Rafael participado pola multinacional Atalaya Mining. Un estudo do Parlamento Europeo demostra que o sacrificio ou caza de lobos co gallo de compatibilizar a súa convivencia coas cabanas gandeiras non demostrou ata o momento ningunha eficacia nin freou os ataques de gando. Pola contra, considera fundamental que se adopten medidas preventivas promovidas polas autoridades públicas que sexan asistidas por técnicos que axuden os gandeiros para que estas se apliquen de forma correcta. Refírese ao uso, por exemplo, de cans de protección ou de peches electrificados e ve un baleiro na investigación investigación relativa aos diferentes métodos de prevención de ataques en comparación coa literatura existente sobre a ecoloxía e o comportamento deste animal do lobo ibérico. Este estudo coincide coa aprobación do Plan Francés de Xestión do Lobo, que, a diferenza do galego, financia no 100% a contratación de servizos de apoio técnico na aplicación de medidas de prevención, establece unha rede técnica de cans de protección, financia entre 80 e 100% a compra de cans, peches fixos e a contratación conxunta de pastores. Ademais, contempla indemnizacións que abranguen a perda directa de animais mortos ou a súa desaparición despois dun ataque de lobo, así como as perdas de produción no rabaño. O colectivo Montepindo Parque Natural advirte que a praga da procesionaria pode acabar coas poucas masas de piñeiros que hai neste espazo natural protexido. Fai unha chamada de atención á Xunta e ao Distrito Forestal para que interveñan antes de que a problemática vaya máis. Tamén convidan a eliminar deste espazo de rede natura outras ameazas para a súa diversidade como os eucaliptos e outras especies invasoras. A Deputación de Lugo vén de inaugurar, en colaboración con Adega, unha exposición sobre clima e enerxía que se poderá ver ata o 24 de marzo nos corredores do Pazo de San Marcos de Lugo. Esta actividade enmárcase no programa de actos da Hora do Planeta que organiza a Deputación para a vindeira semana. Ese día, 24 de marzo, convócase a nivel mundial un apagón de luz entre as 8:30 e 9:30 da noite para concienciar sobre a necesidade de aforrar e ser eficientes co consumo da enerxía. Sobre estes temas versarán tamén as 6 palestras que se impartirán no Pazo de San Marcos o vindeiro martes día 20. Como actividade complementaria o vindeiro mércores, a Deputación Provincial convídate a participar nunha visita dunha vivenda bioclimática e ao Parque Experimental de Sotavento en Xarmade. Todas as actividades serán de balde. A cantante Xes participará nun coloquio concerto organizado polo proxecto Descarboniza, que non é pouco. Xes mesturará cancións e reflexión sobre o cambio climático no que chamará Milonga Climática, que se celebrará o vindeiro martes 20 de marzo no Teatro Principal de Santiago. O proxecto Descarboniza, que non é pouco, está impulsado pola Universidade de Compostela para acadar, a través da participación social, mecanismos de defensa ou de resiliencia fronte ao cambio climático. En esta encomenda pouco axudan algunhas decisións de alto nivel, como adoptada recentemente pola Unión Europea para ampliar un ano máis o permiso de uso dun funxicida con compostos de cobre para a agricultura ecolóxica. Segundo os expertos, este tipo de pesticidas presentan riscos para a fauna e para a saúde pública, pese a que a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria publicase un informe no que alertaba do elevado risco destes compostos para aves, mamíferos e organismos do solo. Na data límite da súa autorización, o pasado 31 de xaneiro, reabriuse o debate sobre a súa perigosidade. Agora, este debate saldase coa prórroga de uso por un ano máis. No lugar de Vilar do Colo, preto do polígono industrial de Cabanas, permanecen depositadas 130.000 toneladas de asfalto contaminado procedente de estradas e autoestradas dos Países Baixos que chegaron a Galicia en 2009 polo negocio turbio dun empresario que foi condenado a 6 meses de cadea e 3.000 euros de multa. No porto exterior de Ferrol aínda hai outras 157.000 toneladas deste material, un material asfáltico con compostos químicos que poden ser arrastrados pola chuvia cara ao río Vá e cara ao mar. Sin embargo, ali seguen. Veciños e partidos políticos da oposición de Cabanas retoman a cuestión no Parlamento galego para que este actúe con contundencia fronte ao almacenamento ao aire libre destes refugallos perigosos e polo cumprimento contundente das sentencias judiciais. Hoxe venres 16 de marzo terá lugar unha charla na Asociación Veciñal Emilio Crespo de Navia de Vigo sobre a compostaxe impartida polo colectivo ecoloxista Adega. Tamén se falará de depuración ecolóxica de augas mediante humidais impartida por Sedacua. O día 24 de marzo farás unha actividade de eliminación de flora invasora nas microreservas de Fisterra na Praia do Rosto, tamén por parte deste colectivo de Adega con voluntariado ambiental. O problema reiterado de seguridade que sufre a autoestrada do Cantábrico a 8 altura de Mondoñedo por mor das espesas néboas non terá solución ata como mínimo o ano 2020, 6 anos despois da inauguración deste fatídico treito. O Ministerio de Fomento licitou este xoves uns 7 millóns de euros para desviar e paliar os efectos da néboa. Aínda non se coñece cal vai ser a solución definitiva. E nos voltamos, como sempre, vindeiro luns con máis información ambiental do teu país. Atento.